Pirmkārt, pašvaldību vēlēšanās mēs lietojam vēlētāju sarakstus. Tas nozīmē, ka jābalso noteiktā vēlēšana iecirknī, atbilstoši reģistrētai dzīvesvietai sākotnēji. Iecirknis tiek iedalīts un noteiktu laiku pirms vēlēšanām, šajā gadījumā divu nedēļu laikā, no 26. marta līdz 11. aprīlim, tātad, ja sākotnējais iecirknis nav ērts balsošanai, to būs iespējams nomainīt. Šajā pašā periodā tie vēlētāji, kuriem Rīgā nav deklarētās dzīvesvietas, bet kuriem pieder īpašums, viņi arī var piereģistrēties balsošanai Rīgā. Par citām balsošanas iespējām, tad mums ir iepriekšējās balsošanas dienas, tās ir trīs dienas pirms vēlēšanām, 22., 23. un 24. aprīlis. Šajās dienās dažas stundas dienā būs atvērti iecirkņi, tātad tiem vēlētājiem, kuri nevar aiziet uz iecirkni nobalsot sestdienā. Sestdienā vēlēšana iecirkņi atvērti būs no 7. rītā līdz 10. vakarā.